Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Viešpatėleis man virėti, rūdų į tavo klėti, savo pirmąją.
Su jumis
laida šeimai.
Angirnų akmenio viešpatėleis man virėti, rūdų į tavo klėti.
Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Vėl malonu šiandien su jumis bendrauti. Šiandien mes kalbėsime, man atrodo, ypatingai svarbia šeimoms tema. Aptarsime tą laikotarpį, kada šeima tarsi atsiveria tokiam platesniam visuomenės ratui, išleisdama savo vaiką į tam skirtas ugdymo įstaigas. Į darželį ir į pradinę mokyklėlę. Ir pas mus šiandien svečiuojasi edukologijos mokslų daktarė Violeta Ivanauskienė, kuri ne tik tai turbūt iš mokslos ir tie žino tam tikrus dalykus, bet taip pat ir iš savo patirties ir jau dabar ir iš anūkų patirties, kadangi jau yra anūkėliai, kurie taip pat turbūt ėjo į darželį ir į mokyklą. Ir iš tiesų šitas laikotarpis šeimai turbūt yra krizinis laikotarpis, nes šeima vystosi per krizę. Bet krizinis ta prasme, kad iš tiesų išgyvena tam tikrą išmėginimą ir tėvai, ir vaikas. Ir aš labai sąmoningai pasakiau, kad kalbėsime apie vaiko išėjimą į darželį, bet nepasakiau į lopšelį. Ir tuoj paaiškinsiu, kodėl. Dėl kad aš manau, kad žinoma, ne tik aš manau, bet ir mokslinė literatūra yra rašoma, kad lopšelis nėra ta vieta, kur vaikas turėtų labai ilgą laiką ten praleisti. Paprasčiausiai tam jisai dar yra per mažas ir kaip pritaikydami reiškia prieraišumo teoriją, šitas prieraišumas jam vystosi tada, kada su juo yra jo tėvai nuolat būna ir atiduodami vaikai lopšelį, tai yra pakankamai ilgas tarpas, kada jisai tėvų nemato ir be abejo tas sukelia vaikui ir baimės jausmą, ir nepasitikėjimo jausmą, kai mes paskui stebėmės, kodėl tie vaikai elgiasi ne taip gerai, kaip mes norėtume, tai turbūt reikėtų prisiminti, galbūt mes pabandėme per anksti juos socializuoti, išleisdami lopšelius ir neduok dievė į savaitinius lopšelius. Todėl, kad iš tiesų ši čia vaikas dar yra, pasakyčiau, nesubrendęs šitai ugdymo įstaigai. Netgi pasakyčiau, ne ugdymo, gal priežiūros įstaigai. Ir jeigu tik tai yra įmanoma, ko gero, tėvelis ir mamytė turėtų taip tvarkytis, kad tą vaiką ugdyti namuose, kad jisai būtų saugus. Bet metai bėga ir ateina toks laikas, kada tėvams jau reikia galvoti, kaip čia mamytė išeiti į darbą. Ir tada kyla klausimas, na, kur tą vaikelį dėti. Ar čia auklę samdyti, ar čia jį vesti į darželį. Taigi, Violeta, aš jūs noriu paklausti, kokie būtų argumentai už darželį, kokios yra teigiamos pusės, galvojant apie darželį, na ir kokie galbūt trupučiuką tam tikri negatyvūs dalykai arba iššūkiai.
Tai gal pratesdama Nijolės mintį, noriu pasakyti, kad iš tikrųjų lopšelis tai tikrai šiek tiek per ankstyvas atsiskyrimas būtų nuo šeimos, nuo tėvų, nuo mamos ypatingai. Nes sakoma, kad iki 2,5 metų vaikai paprastai masto tik savoką dabar. O į darželį priimama nuo 3 metų. Tai reiškia, jeigu mažesnis vaikas, tai jam gali atrodyti, kad jį palieka visam laikui ir jau negrįš ir labai sunkiai supranta tą paaiškinimą, kad tėvai po kurio laiko grįš jo paimti. Tai vat, kuo didesnis vaikas, tai tuo jis tą geriau supranta. Dabar tas už ir prieš, žinot, nėra universalių taisyklių ir nėra universalių kažkokių tai priežasčių už ir prieš. Bet kokiu atveju vaikui reikia socializuotis, vaikui reikia išeiti į bendruomenę, vaikui reikia mokėti bendrauti su kitais vyresniais žmonėmis, su savo bendraamžiais. Ir paprastai vaikai nori draugysčių, nori draugavimo. Tai pradėjus lankyti iki mokyklinę įstaigą, vaikams be abejo didėja savarankiškumas. Jie pasidaro savarankiškesni, jie turi išmokti daugiau dalykų, save apsitarnauti, nes neretai šeimoje, kad būtų greičiau, tą daro tėvai už vaikus. Gerėja bendravimo gebėjimai ir su bendramžiais, ir su suaugusiais kitais žmonėmis. Įgyja naujų įgūdžių, kolektyvinio žaidimo, kažkokių tai lenktynių, darbelių, muzikos pamokėlių ir taip toliau. Be abejo, na, tie neigiami dalykai, tai tikrai nepaslaptis, kad kolektyve vaikai dažniau serga. Ir nuo to niekaip neapsisaugosi, dėl to, kad kolektyvas ir vieni sloguojantis, kiti kosintis ir taip toliau, ir tos bakterijos ir virusai visur gyvuoja. Tai vienas argumentas, kuris ko gero gali sulaikyti, ypač jeigu vaikas yra silpnesnės sveikatos, labiau linkęs sirgti, tai vat šitas argumentas gali būti vienas iš tokių, na, rimtesnių fizinės sveikatos prasme. Dabar be abejo labai svarbu atsižvelgti į vaiko individualius, na, tam tikrus poreikius ir vaiko individualybę. Yra vaikai, kurie noriau bendrauja, yra vaikai, kurie nedrasūs ir netokie, na, linkę į naujas pažintis, tai į tą irgi reikėtų atkreipti dėmesį.
Aš prisiminiau, kažkada tai skaičiau rašytojo Juozo Baltušio prisiminimus, su ko valgyta druska, ir ten jisai rašo apie savo broliuką, jie gyveno Rygoj, ir broliuką vedė, na, mano supratimu, dabartinis po darželio, reiškia, tipo įstaiga. Ir Juozas Baltušis sako, jisai buvo neprijutinis vaikas. Iškai jisai buvo vaikas, kuris tame darželėje nepritapo ir be abejo ten labai tragiškai baigėsi, todėl kad ko gero ten buvo fizinės bausmės taikomas ir taip toliau. Ir iš tiesų, Violeta, vat, jūsų patirtį, ar yra vaikų, kurie, na, va, tokie neprijutiniai, jie tiesiog, jiems darželis yra kančia ir jiems nereikėtų eiti?
Aš manau, kad taip. Iš tikrųjų yra tokių vaikų ir čia yra ir charakterio savybės, ir vaiko šiaip jau, sakykime, net aš kartais galvoju, kad tam tikri gabumai, kurie pasireiškia kūrybiniais gabumais, tie, kurie turi tam tikrų kūrybinių gabumų, jie labiau linkia būti vieni ir vieni ką nors veikti, ką nors piešti, tapyti, konstruoti ir taip toliau. Tai vat šitoje vietoje yra ypatingai svarbus tėvų vaidmuo, nes tėvai turėtų pamatyti tas individualias savybes ir, kaip yra sakoma, kad, reiškia, yra net tokie trys etapai arba pripratimas prie darželio ar iki mokyklinės įstaigos gali būti trejų rūšių. Ar ne, gali būti lengvas pritapimas ir, arba, kitaip sakant, adaptacija. Tai tokia adaptacija trunka nuo 2 iki 3 savaičių. Tai nereiškia, kad nebus sunkumų ir nebus verksmo ir nebus visokio kitokio nenoro, bet jeigu vaikas per 2-3 savaitės pripranta, jam tinka šita iki mokyklinė ugdymo įstaiga. Vidutiniškas sunkumo pritapimas ar adaptacija, kai trunka ilgiau negu mėnesį. Bet irgi po mėnesio, aišku, kad tėvam reikia labai kantrybės, tą laiką ištverti ir verksmą, ir atsisveikinimą, ir atsiplėšimą vienam nuo kito yra sudėtinga. Tačiau jeigu jau vaikas negali pritapti, negali adaptuotis ilgiau negu 1 mėnesį, ilgiau negu 3 mėnesius, ko gero, tai jau yra ta asmenybė, kuri negali būti visuomeninėje įstaigoje.
O gal tai yra ir tos įstaigos problemos?
Gali būti. Ir labai gera linkme, Nijolė, pasukote kalbą, dėl to, kad manau, kad tėvai, ruošdamiesi leisti vaiką į iki mokyklinę įstaigą, būtinai turi susipažinti su ta įstaiga. Ką reiškia susipažinti? Reiškia nueiti, galbūt vasaros ar pavasario laikotarpiu, kai vaikai laukia, pavaikščioti aplinkui tą darželio teritoriją, pažiūrėti, ką veikia vaikai, pažiūrėti, kaip vaikai prižiūrimi, pasižiūrėti, kaip bendraujama, paskui galbūt nueiti ir susipažinti su vadovais, ar ne, ir paprašyti leisti įeiti į grupę, pasižiūrėti. Nes tas iš tikrųjų yra labai svarbu, nes iš tikrųjų, kaip sakoma, kad tėvai turėtų būti pirmiausiai pasiruošę išleisti vaiką iš namų. Labai svarbu, kad tėvai patys būtų pasiruošę. Kitas dalykas, kas yra labai svarbu, kaip jūs sakote, Nijolė, apie tai, kad nemažai kas priklauso ir nuo institucijos, labai gerai, kad vaikai va tame adaptacinėme laikotarpyje turėtų savo auklytę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš suprantu, kad grupės yra nemažos ir darbo daug turi, bet labai svarbu, kad kas nors iš personalo šiek tiek daugiau dėmesio skirtų tam naujokui. Kad jis turėtų tą žmogų, kurį pamatęs nematytės sublizga ir jis bėga prie jo. Nes tokiu būdu jisai pradeda jausti saugesnis, nes turi tą artimą žmogų.
Na, žinoma, čia turbūt, aišku, nuo mūsų biednumo tas priklauso, kad kartais vaiką reikia darželį vežti labai toli. Ir aš kažkaip tai prisiminiau dabar ruošdamas į laidą Stokholme, kur man teko matyti, yra kvartalas daugiau aukščių namų, suformuotas tarsi uždaras kiemas ir pirmam aukšte yra darželis. Ir tada tam vaikui nereikia taip anksti keltis, jis čia pat jam žinoma erdvė, kiemas yra ganėtinai saugus, varteliai ir žaidimo aikštelės. Ir dar vienas dalykas turbūt, kad nėra didelės grupės. Pavyzdžiui, Anglijoje, jeigu yra daugiau vaikučių, tai turi būti ir daugiau auklėtojų.
Kitas dalykas, kas mūsuose yra, iš tikrųjų, yra stoka vietų darželiuose ir kartais tėvai tikrai turi vežti vaikus toli į kitą miesto galą, dėl to, kad darželio grupėje vieta yra vat, būtent tame darželyje. Tai čia va dar irgi yra.
Bet iš tiesų dar vienas dalykas, reiškia, kad kaip tėvams, nes reiškia, vaikas juk į darželį leidžiamas ne tam, kad jį ten tik prižiūrėtų. Nu, tai tą gali kas nors daryti. Na, pavyzdžiui, kokie senutė kaimynė prižiūrės, kad vaikas ten ką nors nedarytų, neužsipiltų ten, ko nereikia, neišbėgtų iš namų į kiemą ir taip toliau. Paduotų jam valgyti. Bet darželis tai yra ugdymo jau. Tai va, kaip tėvams reikėtų susipažinti su to ugdymo turiniu?
Aš manau irgi būtent per kontaktą su darželiu, su darželio vadovu, su auklėtojas. Kiekvienas darželis turi tam tikrą ugdymo programą. Mes juk žinome, yra Montessori darželiai, Valdorfo darželiai, klasikiniai darželiai. Tai vat, ta, iš tikrųjų, aš manau, kad ir nemažai darželių turi, na, internetinius puslapius, galima ir per tai.
Bet žinai, kaip Rusai sako, popierius viską iškenčia.
Taip.
Šiuo metu, šiuo atveju, internetiniai puslapiai viską iškenčia.
Taip. Bet, na, ta tokia pirminė informacija, taip, susirinkti, ar ne, supratau. Kur, sakykime, Kaune yra Montessori darželiai, kur yra kažkokios kitokios ugdymo, tą sistemą besivadovaujantys darželiai, galima susipažinti. Kiek man teko girdėti, kad iš tikrųjų darželiai kalbasi su tėvais, pristato savo ugdymo koncepcijas, savo užsiėmimus ir taip toliau, tai tiesiog tėvams reikia klausti ir reikia kalbėtis ir reikia paieškoti kažkokio tai, na, labiau tinkamo darželio. Nors paskui kartais būna taip, kad jie į tą norimą darželį ir nepatenka dėl vietos tokos.
Čia yra tikrai problema ir aš galvoju, nu, jeigu būtų galimybė galbūt daugiau steigtis nedidelių privačių darželių, gal tas išspręstų problemą. Bet jau apie tai mes čia dabar nekalbėsime, nes tada perėsime į politikos plotmę, kas mums šį kartą nepriklauso. Man atrodo, kad kartais aš pastebiu, kad tėvai daro tokias klaidas, pavyzdžiui, kad atsieit, nu, kad vaikas neverktų taip labai, tai jie tiesiog pabėga. Tai aš galvoju, kaip gali tas vaikas jaustis, tai išprotėtas vaikas gali. Jisai čia vieną minutę buvo tėtis su mama, arba mama, arba tėtis, ir staiga atsisuka, jo nebėra. Tai va, čia šitoj vietoj jūsų komentaras.
Čia yra iš tikrųjų didelė klaida. Niekada negalima išeiti paslapčia, niekada negalima pabėgti, nes tai greuna pasitikėjimą.
Taip.
Tačiau, ko nereikia daryti irgi, tai nereikia pakartotinų atsisveikinimų. Kitaip sakant, nereikia 10 kartų
ar 5 kartų.
Nu, aš čia perdedu.
Taip.
Atsisveikinam, aš dabar išeinu į darbą ir tu pabūsi, ateisiu tave paimti. Bet iki to, vat iki šito atsisveikinimo reikia dar kalbėti su vaiku. reikia labai aiškiai vaikui pasakyti, ką tėvai veiks,
kai vaikas kai bus darželį.
Kad vaikui netrodytų, kad jis paliekamas taip sau dėl kažkokios priežasties. Kad gal jis buvo negeras, gal jisai neklausė, vakar dantų neišsivalė vakare ir panašiai, ar ne?
Reikia neklausė lakstį, nenuėjo miegoti.
Taip, taip. Reikia pakeliui darželį pasakoti, vat, kalbėtis, kad kol tu būsi darželyje, mes einame į darbą. Mes dirbsime tokius ir tokius darbus. Mes darysime tą ir tą. O tu, kol būsi darželį, pavalgysi pusryčius, pažaisi su vaikais, tada pavalgysi pietus, tada nueisi miegoti. Ir žodžiu, aiškinti, nes vaikui pasakyti, ateisiu po pietų tavęs paimti, nieko nereiškia. Vaikam labai svarbu rutina. Ir va tą paaiškinimą, kada ateis tas laikas, kai pamiegosi pietų, ir tada pavalgysi pavakarius, ir tada mes jau ateisime tave, bet mes būsime padarę tokius ir tokius darbus. Tada vaikam aiškiau priežastis, dėl ko jis turi čia atsiskirti, ir ką jisai veiks atsiskyręs, ar ne, kokie užsiėmimai galbūt bus, ir ką tuo metu veiks tėvai. Kitas labai svarbus dalykas, jeigu dar galiu pabaigti.
Taip, taip.
Tai susitikus ar atėjus pasimti vaiką, labai svarbu pasidalinti dienos įspūdžiais. Paklausti, kaip sekėsi vaikui, ką veikė, ir būtinai papasakoti, kaip mums sekėsi, kaip sekėsi tėvam, ką padarė, kur buvo, ką veikė. Va šitie dalykai yra labai svarbus įvertinant jų pasiekimus ir tai, ką mes darėme. Žinoma, nereikia detalaus pasakymo, bet na, tokius dalykus.
Na, bet žiūrėkite, dabar tai, ką jūs čia sakote, turėtų tėvai turėti labai gerus bendravimo su vaiku gebėjimus. Tai jeigu jie išgirdo ir jie taip, jau taip daro, yra aiškus bendravimas su vaiku, vaiko lygmenį, ar ne? Ir ko gero tas pasidalinimas dar ir emocijom, kaip aš tavęs pasiilgau, va, ilgai nesimatėm, kaip tau sekėsi. Bet kartais tas pasiėmimas iš darželio ir vaikui tampa labai skausmingų dalykų ir tėvams, ypatingai tada, kada darželio auklėtojas pradeda raportuoti, ką jis blogo padarė. Tai dabar aš va nežinau, kaip čia šituo atveju, nu vaikai yra vaikai, jeigu jie grupiai būna, tai visko ten būna. Bet ar čia yra teisinga taktika?
Ir darželyje, aš manau, ir pradinėje mokykloje labai dažnai, be abejo, vaikai yra visokie, kolektyvė vaikai visai ir pasielgia ir visai, bet geriau būtų pradėti nuo to, ką gero padarė, ar ne?
Taip.
Ką gero pasiekė, o paskui galbūt pasakyti, kad vat galėjo elgtis ten kažkaip kitaip vienoje ar kitoje situacijoje. Jeigu mes tik pradedame sakyti, ir aš suprantu, labai dažnai tą pradedame daryti dėl to, kad greitai, bet atėjo, paėmėm, jau reikia eiti, jau važiuoti, jau čia, žodžiu, to laiko kaip ir nėra pasikalbėti. Bet tas iš tikrųjų negativizmas ar ne, arba negatyvių dalykų iškėlimas pirmiausiai apie vaiką, be abejo traumuoja ir vaiką, ir, na, tikrai neprisideda prie gerų tėvų ir ugdytojų santykių užmezgimo.
Supratau, bet vaikas irgi turbūt pasakoja, ką jis į darželyje patyrė. Tai, ko gero, tėvai turėtų irgi atkreipti dėmesį, nes per tą vaiko pasakojimą turbūt ir išiškė tam tikros vertybės, kurios ten yra, tam tikri požiūriai ir galbūt dalykai, kurie tėvams nėra priimtini. Tai, ko gero, tėvai irgi turėtų yra labai ramiai tada, nes čia, ko gero, irgi tas kitos pusės išklausimas, kad žinoma, vaikas supranta vaikiškai, bet tada galbūt irgi taktiškai neužpuolant ir nesakant jau iš karto, ką jūs čia darote, bet pasiklausiant, turbūt irgi galima būtų labai pasiaiškinti ir su ugdytojais, kas iš tiesų vyksta.
Taip, ir tas labai svarbu, kad tas būtų abiejų pusių geranoriškas bendravimas.
Taip.
Nekaltinimas vieno kito, kad jūs blogai vaiką auklėjate, o jūs čia vaiko neprižiūrite, nes tas tikrai neveda
jokių. Tas niekur neveda.
Aš tik tai dar noriu pasakyti, kad labai dar tėvams iš tikrųjų svarbu, kai vaikas pradeda lankyti iki mokyklinę ugdymo įstaigą, stebėti, kaip vaikas miega,
taip,
kaip vaikas valgo, ir kokia vaiko emocinė būsena, koks jis būna, kai jis grįžta namo. Be abejo, ir pasikalbėti labai svarbu, bet ir stebėjimas yra labai svarbu.
Ir ką čia turėtų į ką atkreipdėmėsi?
Tai vat, jeigu, pavyzdžiui, sutrinka miegas ar ne, blogai miega, galbūt patiria kažkokį stresą darželyje, ar ne? Arba, pavyzdžiui, jeigu blogai valgo arba pradeda nevalgyti, vėlgi reikia pasižiūrėti, ar iki mokyklinėje įstaigoje būtinai sakoma, kad tu nesikelsi nuo stalo, jeigu nesuvalgysi visos košės ar dar kažko tai. O vaikai visaip, kartais jie tikrai nenori valgyti.
Ir tas akcentas, kad tu privalai, kaip tik iššaukia labai negatyvią reakciją.
Taip, taip. Aš nežinau, galbūt dabar jau to ir nėra. Čia sunku pasakyti. Ir kokia emocinė būsena. Ar jis būna labai pavargęs? Jeigu jis būna labai pavargęs, vėlgi reikėtų kitą dieną pasikalbėti. Kaip jisai elgiasi, ar jisai, gal jis visą laiką labai pakilio ir tokio, žinot, sujaudintoj būseno yra visą laiką laksto ir kažkoks toksai susijaudinęs visą laiką, lyg tai, žodžiu, dėl to ir toks mieguistumas arba nuovargis, tai vat apie šitą reikėtų...
Bet matai, vaikas gali būti ir labai toksai hiperaktyvaus elgesio ir dėl streso.
Gali būti.
Jam tiesiog dėl to, kad yra stresas ir tada labai pas mus madinga parašyti tam tikras, aiškiai, uždėti etiketės. Ir dažnai sako, hiperaktyvūs vaikai, bet pirmas dalykas, berniukai visada yra, no, kaip visada, bet dažniausiai, arba jeigu procentiškai jie aktyvesni negu mergaitės, tai yra norma, o kitas dalykas, kad tas va toks elgesys, pavyzdžiui, jeigu jisai nesulaukia mamos, kada jis galvoja, kad turi ateiti jo pasimtis, gali tapti irgi hiperaktyvaus elgesio ir tada labai jie pavargsta, išvargsta.
Man atrodo, Niolė, jūs esate kažkada sakiusi, cituodama kažkokią pedagogę, kad jeigu vaikas 5 minutės pasėdi ramus...
Amžinatilsi profesorė Gučienė.
Va, tai reiškia, kažkas jau su juo yra nelabai gerai, nes vaikas iš tikrųjų yra energijos kamoliukas.
Taip, energijos užtaisas. Dabar tai, į ką atkreipė dėmesį už tiesų, tai yra labai svarbu. Ir dar ypatingai svarbu, jeigu vaikas staiga nei iš šio, nei iš to, jeigu iš pradžių jisai lyg ir norėjo į darželį, o paskui staiga jisai sako, nenoriu, man skauda pilvą, man skauda galvą. Ir jeigu jį palieka ir nuveda, tai jisai vis tiek suserga. Atsiranda tam tikri psichosomatiniai sutrikimai, jį gali pradėti ir pykinti, ir jis gali skaudėti jam pilvuką. Ir tas kartuojasi ir kartuojasi ir kartuojasi, ko gero reikia labai atkreipti dėmesį, kas ten vyksta, kai jisai būna toje aplinkoje.
Taip, taip, ir iš tikrųjų tas labai yra svarbu. Aš kitą mintį dar turėjau ir lyg norėjau anksčiau pasakyti, bet praslydo. Iš tikrųjų labai svarbu, kalbantį su auklėtojom, papasakoti apie vaiką, ką jisai mėgsta, kuo jisai užsiima. Ir čia labai svarbu personalo įsijautimas į tą vaiką. Ar ne, nes ne visi vienodai mėgsta, ne visi vienodai žaidžia vienodus žaidimus. Aišku, galbūt ten individualizuoti kiekvieną veiklą yra neįmanoma, bet visiems liepti daryti tą patį, ką ne visi mėgsta, iš tikrųjų irgi neperspausti, neversti vaiko, na, daryti to, ko jis nemėgsta. Žinoma, galima, bet reikia pasikalbėti su tėvais, nes kitą kartą vaikas gali iš vis nieko nemėgti. Atsisės kampe ir lauks mamos nieko nedarydamas, ar ne? Taip. Yra ir tokių atvejų. Vat tada iš tikrųjų labai svarbu pasikalbėti ir leisti auklėtojams žinoti, kuo jį galima būtų sudominti ir kaip jį būtų galima įtraukti į tą bendrą veiklą.
Ir ko gero, patyčios ir darželėje jau yra.
Bet šitas man tai visą laiką yra, mes kalbame ir tikrai nemažai darome mokyklose ir savaitė prieš patyčias ir įvairius kitokie renginiai. Bet mano didžiu įsitikinimu pradėti apie tai kalbėti reikia nuo darželio. Kalbėti su vaikais, kad vaikai yra skirtingi, yra visokių vaikų ir storuliukų, yra ir lėčiau bebėgiojančių, ir lėčiau ką nors veikiančių, ir lėčiau ką nors darančių. Ir vat leisti vaikams būti skirtingiems ir pamatyti, jeigu jau prasideda tam tikros patyčios. Aš kažkaip visą laiką galvoju, kad čia vat mes kartas nuo karto tai užsienį sakome, kad iš tikrųjų integracija negalia turinčių vaikų prasideda darželyje.
Taip.
Jie jau nuo darželio pradeda mokytis pažinti kitokį mokėti su juo bendrauti.
Priima.
Taip, taip. Pas ir mus matai, kažkaip tas nusitėsi į vyresnį amžių.
Bet,
tas...
žinai, bet aš visą laiką galvoju ir man dabar visą laiką kirba ta mintis ir aš ją pasakysiu. Aš kažkaip labai taip, kaip sujautrintai galvoju apie socialinę nelygybę. Apie vaikus, kurie yra nevienodų turtingų tėvų. Ir jeigu jau darželėje prasideda, va tas, žinote, na toksai skirimas, žinai, tas turi daug gražių žaislų, o tas visai nieko neturi, o tas ateina labai gražiai aprengtas, o tas ateina nelabai gražiai. Ko gero, tai irgi yra auklėjimo dalykas, kad priimti kitą kaip kitokį ir pamatyti, reiškia, kad ne tas yra svarbiausia, nes kažkaip man atrodo, kad visuomenė, kuri dabar orientuota labai į turėjimą, kai ne į buvimą, kaip Fromas sako, ar ne, turėti ar būti, tai man atrodo, iš tais klausimais iš tiesų ir tėvai turėtų kreipti dėmesį, o kokia ten atmosfera toj grupėje ir ką jie vieni apie kitus sako, nes vaikas pasakys. Ir tada toks esminis dalykas, kad labai aiškiai turėtų būti taisyklė, kad mes neniekinam kitų žmonių.
Taip.
Ir mes nemušam kitų žmonių.
Taip.
Ir jeigu pamato tą elgesį, jį turėtų stabdyti, pradedant auklytę, auklytoje ir, aišku, tėvais, nes juk nuo čia ir prasideda.
Taip.
Ir paskui jau eina tolyn jau kaip gaisras, reiškia, jeigu nesustabdytas dalykas.
Iš tikrųjų, tie kalėdų laikotarpis ir kalėdų seneliai lankosi darželėje, tai kiek teko girdėti yra įvairiausių dalykų. Šventės organizuojamas įvairiausiais būdais. Kiekvienas vaikas gauna nuo savo tėvų dovaną. Va čia ir prasideda ta vadinama diskriminacija, ar ne?
Taip.
Ne kiekvienas gali nupirkti kažkokią prabangią dovaną. Ir jeigu toj pačioj grupėje vaikai vienas gauna didžiulę dovaną, o kitas gauna knygą ar kažkokią, reiškia, mažesnę savo apimtimį dovaną, nes kaip Nijolė sakote, tas turėjimas yra kuo didesnė dėžė, tuo prabangesnė dovana, tai va čia jau yra negerai. Kalėdos turėtų būti iš tikrųjų pasidalinimas šiluma, padeklamavimas, pašokimas su kalėdų seneliu, na ir kokio saldainio gavimas. Tai vat ir būtų didžiausia dovana ir didžiausias džiaugsmas kalėdinis.
Bet, žinot, man atrodo, kad vėlgi tos šventės dabar prarado savo tikrąją prasmę, jog iš tiesų kalėdos, jeigu mes švenčiam Jėzaus gimimą, tai dažnai apie tą Jėzų tai net neužsimenam. Nu, maždaug čia saldainis, senelis ir dovanos. Ir iš tiesų, jeigu tai būtų, bet žinoma, darželė ne visi katalikiški, aš nežinau, kaip yra katalikiškose darželiuose, bet kur vaikas yra labai jautrus šit pagavus tokiem ir geriems dalykams, ir taip pat indoktrinacija, juk nacija ir sovietai, per mažų vaikų ryškia muštra, kad Stalinas arba Hitleris yra jų dievas, tai padarė blogų dalykų. Bet jeigu gerus dalykus kalbėti ir mokyti juos to tikro krikščioniško solidarumo, atjautos, kad jie ten jau pradėtų trupučiuką save nusigalėti, galbūt pataupyti kokį nors saldainį ir paskui tik suvalgyti per kalėdas ir tą sutaupytą kažkam padovanoti, labai yra gražių dalykų ir Ona Norušyto labai gražiai yra parašius, reikėtų prisiminti jos knygas apie auklėjimą krikščionišką darželyje ir tiesiog to vadovautis. Kitas dalykas, kuris man atrodo, kad labai dabar pamirštas, man teko bendrauti su vaikų darželio auklėtojomis, kurios buvo negal tarpukario Lietuvoje ruoštos. Ir netgi ir tada, kada jau sovietai atėjo, nebuvogi dabar taip paprasta, nueini, nupirkai dovanėlių, visokių yra, visokių gražiausių ir gražiausiai pakotų. Tos auklėtojos padarydavo puikiausius maišelius ar dėžutes, kūrybingiausias, reiškia, ir ten įdėdavo tų saldaniukų ir visiems vienodai.
Taip.
Ir tada iš tiesų tas, nu, va, toksai solidarumas to jau namuose, nu, tai ką jau ten namuose, ką padovanojo, tai yra kiekvieno šeimos reikalas. Mes, ko gero, šiandien ir neprieisime prie mokyklos, bet kitą kartą apie tai kalbėsime. Bet aš dar trupučiuką noriu paklausti, na, dabar yra toksai jau ryškia vėlgi šauksmas apie tai, kad moteris turi derinti arba šeimos turi derinti karjerą. Ir vaikų auginimą, ir aš jau čia vis girdžiu ir per radiją tokį pasigyrimą, kaip gerai vaikas, vat gali būti ir iki 12 nakties, kažkur tai įstaigoj, paskui mama ten pasiima, ar ta ten atvežti 6 valandą ryto. arba neduok Dieve, reiškia savaitėje visai, reiškia, vėl lyg tai pradedama kalbėti apie savaitinius darželius. Kaip tu į tokius dalykus žiūri, vat, iš savo patirties ir iš to, ką žinai?
Kažkaip man atrodo, kad savaitiniai darželiai, na, kartais būna tikrai atveju, kai mamos dirba pamainomis. Kai dirba pamainomis ir iš tikrųjų, na, tas pragyvenimo lygis yra toksai, gal mama viena augina tą vaikelį, dirba siuvykloje ar dar kažkur pamainomis, trimis pamainomis. Tai galbūt yra tam tikrai išeitis, reiškia, iš tos situacijos. Bet šiaip jau man savaitinis vaikų darželis ar lopšelis, tai na, negali visiškai sakyti, negali dėti lygybės ženklo tarp vaikų namų, bet labai primena tą instituciją už tai, kad kiekvienas vaikas nori užmigti su savo artimiausiu žmogumi. Ir aš kiek turiu tos patirties, žinau, kaip laukia tų pasimatymų, kaip ateina ten kažkada aplankyti vidurį savaitės ir taip toliau. Tai be abejo, iš tikrai labai didelės bėdos, kai žmonės tikrai neturi kito pasirinkimo. Na, tai yra išeitis, bet jeigu galima, tai iš tikrųjų reikėtų vengti, nes tas laikas vaikų yra pats imliausias. Ir bendravimo prasme, ir įgūdžių formavimo prasme, ir tą laiką tiesiog vat, netekti to laiko yra labai labai skausminga.
Tai, kitaip tariant, man taip klausant atrodo, kad tarsi mes, na, iš tiesų žmogus pati didžiausia vertybė, vaikas yra žmogus, kuris formuojasi, tai yra mūsų ateitis, bet kažkai, kai kalba ar politikai, ar šiaip jau veikėjai, tai panašu, kad kas nors kažkas kitas yra daug, daug svarbiau už vaiką. Ir kadangi taip galvoja, tai tada ir atsiranda rekomendacijos, reikia lopšelius teikti. Prisimenu jumoristą Raikiną, kuris skaitė tokį jumoreską ir sakė, jeigu tėveliui duoti daugiau uždirbti, o mamytė duoti daugiau laiko su vaikeliu pabūti, tai gal mes visi būtume laimingesni. Tai va, šitą prasme aš manau, kad iš tiesų, ko gero ir pačios šeimos, nes matot vėlgi, nu, visko žmogui lyg ir užtektų, tik neužtenka ir gana. Taip. Atrodo, reikia ir to, ir to. Bet iš tiesų šitas laikas, kada mes galim padaryti labai didelį įtaką savo vaikui ir ne tik mes galim turėti tokį didžiulį malonumą auginti tą vaiką, galbūt reikėtų pagalvoti ir pasverti, kas yra svarbiau, kas yra reikšmingiau. Be abejo, gyvenime visko būna ir čia žinoma, kai mamos yra vienos ir jos neturi kaip pragyventi, visaip čia būna. Bet tai tada, jeigu tą laiką, kurį jau jį praleidžia kartu, tai vis tiek turėtų labai skirti tam bendravimui, apie ką pati kalbėjai, ir ne, ir pasikalbėjimui, ir išklausimui, ir pasidalinimui jausmais, ir netgi pasakymui, kad aš labai džiaugiuosi, kad tu pabūni darželėje, kol aš dirbu, ir tada šitas dalykas, na, turėtų būti pozityviai veikti.
Taip, ir iš tikrųjų nėra universalių nei taisyklių, kažkokių tai nurodymų, kaip reikėtų daryti ir kaip reikėtų elgtis. Nes iš tikrųjų genys margas, o gyvenimas dar margesnis.
O bet aš taip galvoju, jeigu saugia žmonės, kai jų paklausė apie jų vaikystę ir paklausė apie tai, apie darželį, ir sako, neklausk manęs apie tą baisę vietą, tai labai daug ką pasako. Tai aš kažkaip galvoju, kad mes visi tie, kurie dirbame su vaikais, juk vaikui yra svarbiausia, kad jis būtų mylimas.
Taip, aš jeigu dar galiu vieną pavyzdį. Taip. Mano sūnus, vesdamas savo vaikus į darželį, sako, darželiai ir dabar turi tą patį kvapą, kaip ir aš, kai eidavau į darželį. Tai man šitas irgi labai kažkaip stipriai paveikė.
Jo lab, kad kartais tėvai būna labai nelaimingi ir sako, koks tas mano vaikas, iškiai kaltina save, bet aš tik tai noriu pasakyti visiems, ką sakau kartais tėvus, nu, konsultuodama arba kalbėdama su jais, kad jeigu jūsų vaikas jau verkia eidamas į darželį, nepripranta ir jam pradės skaudėti pilvą, ką nors galvą ir jis pradeda nuolat sirgti, tai pagalvokite, kas nors ten yra, dėl ko jis jaučiasi nelaimingas, ir pakeiskite darželį. Niekada nereikia galvoti, kad vaikai tyčia taip elgiasi arba kažkaip tai. Na tiesiog kas nors gali būti ir su vaikais kažkas, tai aišku, reikia aiškintis, bet taip. Jeigu tas aiškinimas nepadeda ir nesitaiso, ir labai galima pastebėti, kad, pavyzdžiui, vaikas būna pas senelius ir neserga, ir pilvo neskauda, ir galvos neskauda, ir linksmas, ir visa kita. Vaikas tik pradeda eiti į darželį, jam iš karto būklė pablogė, reiškia, galbūt ne ta vieta, ir galbūt reikia galvoti, galbūt ne ta vieta, kur vaikas gerai galėtų jaustis. Tai norėčiau, kad visi vaikai būtų mylimi tėvų, ir visi mylimi būtų ugdytojų. Ir paskutinį sakinį, Violeta.
Ir visiems tėveliams, kurie ruošiasi leisti savo vaikus iki mokyklinę įstaigą, linkiu kantrybės, meilės ir kuo didesnio ir kuo nuoširdesnio bendravimo su jais prieš nueinant ir grįžus.
Ir pareinant. Na, o šiandien mes atsisveikiname su mielais Marijos radio klausytojais. Dėkui, kad buvote su mumis ir tikriausiai mus girdėjote. Iki pasimatymo.
Sudieu.
Su jumis buvo laida šeimai.
Likite kartu su Marijos radiju.
Viešpatie leis man byrėti grūdų į tavo klėtį.
Ave Marija.
Thank you.